Godmorgen til dem af jer, som jeg ikke lige har fået sagt godmorgen til. Jeg ønsker også at sige godt nytår og velsignet nytår til jer. Det er fantastisk at tænke på Guds storhed og godhed, når vi kigger tilbage på 2022. Og jeg har store forventninger til, hvordan Gud han vil blive ved med at virke i os, men også igennem os her i år 2023. I anledning af, det er den første søndag i det nye år, der har jeg valgt at prædike over en tekst, som jeg mener vil sætte en god retning for vores menighed her i det nye år. Og så i næste uge, der er jeg tilbage i efterbredet. Men lad os starte med sammen at bede Gud om, at han må hjælpe os med at lytte til hans ord og tage imod hans ord. Bede Helligånden om at virke i vores hjerter. Far i himlen, det er en glæde at kunne være sammen med mine brødre og søstre i dag. Og vi takker dig, Herre, at vi må være sammen, fordi vi er i Kristus, at vi er familie, Herre. At vi er din brud. At vi er et helligt tempel i Kristus, Herre. Og vi takker dig for den store velsignelse, det er, at vi kan kalde dig vores himmelske far og være tilgivet på grund af vores store og nåderige frelse, Jesus Kristus. Og Herre, jeg beder om i dag, at du må virke i vores hjerter, i det vi hører en historie fra evangeliet. Jeg beder om, Herre, at du må oplyse vores hjerter ved din Helligåndens kraft, at vi må forstå, hvad det er, vi hører. At du må overbevise os om synd i vores eget liv. At du må opmuntre os. At du giver os styrke og kraft til at kunne leve det liv, som du har kaldet os til at leve i lydighed mod dig, Herre. Og Herre, vi beder for vores brødre og søstre, som ikke kunne være sammen med os i dag, at du også må velsigne dem og styrke du dem i deres tro. Selvom at de ikke kan nyde del af vores fællesskab i dag, så beder vi virkelig om, at din Helligånd også må virke i deres hjerter i dag. Må du velsigne os, Herre? Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Lige siden, at jeg blev kristen for omkring 18 år siden, der har jeg altid haft et stort ønske om at se mennesker lære Jesus at kende. Og hvis der er en ting, jeg elsker i livet, så er det at høre frelseshistorier. Altså høre om, hvordan folk de er blevet frelst. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men Bibelen indeholder faktisk forskellige frelseshistorier. Vi har allerede set på Paulus frelsehistorie. Og i dag har jeg valgt, at vi skal se på endnu en frelseshistorie fra det nye testamente om en mand, der lærte Jesus at kende. Og dagens tekst, den er fuld af praktiske anvendelser for vores liv, som også som sagt vil sætte retningen for vores kirke. Og teksten lærer os rigtig meget om Kristus, om hans mission og om hans evangelistiske strategi. Og min bøn og mit ønske, det er, at du må vokse i din kærlighed til Gud i dag, og også i din iver for at nå de fortabte med evangeliet, når du tager hjem her fra gudstjenesten i dag. Men I må gerne åbne jeres bibler til Lukas evangeliet kapitel 5. Lukas evangeliet kapitel 5. Og vi finder dagens tekst i Lukas evangeliet kapitel 5, vers 27-32. Lukas evangeliet kapitel 5. Versen 27-32, og vi læser Guds hellige ord sammen. Da Jesus siden gik derfra, så han en toller ved navn Levi sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Og så holdt, som han hedder på dansk, Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde tollere og andre sad til bord sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, jamen hvorfor spiser I drikker I sammen med tollere og syndere? Og Jesus svarede dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Inden vi hopper ind i dagens tekst, så lad os kort se på konteksten. Vi befinder os i Lukas evangeliet, som sagt er skreven af Lukas. Og han var læge og hjælper til apostlen Paulus i hans tjeneste. Og i begyndelsen i Lukas evangeliet, kapitel 1, i begyndelsen af Lukas evangeliet, der forklarer Lukas, at han havde skrevet sit evangelium som en historisk dokumenteret beretning om Jesu fødsel, liv, død og opstandelse til en fremtrædende hedensk mand ved navn Theofilus, for at give ham fuld vished om, at det han havde hørt om Jesus og også troet på, at det faktisk var sandt. Og det er det, vi finder i hans evangelium. Som de andre evangelier, så beskriver Lukas, hvem Jesus er og hvorfor han er kommet. I dag så begynder vi historien i Lukas evangeliet 5:17, som er den historie eller den beretning, der kommer lige før vores tekst i dag. Og I kender historien. Det er historien om Jesus, der tilgiver og helbreder en lam mand. På det her tidspunkt, der befinder Jesus sig i Kapernaum, og han befinder sig i et hus. Og der var helt specielt ved det her hus, fordi det her hus, det var propfyldt af mennesker. Det vil sige, at der står faktisk, at folk de ikke kunne komme ud, og folk de kunne heller ikke komme ind. Der var så mange mennesker. Men det afholdt alligevel ikke fire mænd, som havde en lam ven, fra at opsøge Jesus, så han kunne helbrede deres ven. Så de fik den gode idé, at de ville gå op ad trappen udenfor, op på taget, og så fjernede de nogle tagsten, og så tog de deres ven, og så firede de ham ned i huset, lige foran Jesus. Og I kan forestille jer, hvilket syn det må have været, men I får at forestille jer lige pludselig, vi sidder her, der var en, der kommer firende ned lige foran os. Men nu bliver historien den bliver interessant, fordi alle, inklusiv Theofilus, forventer, at Jesus han vil helbrede den her mand. Men i skaden, så sker der noget uventet først. Vi lærer, at Jesus han sagde til den lamme mand, menneske, dine synder er der tilgivet. Jesus han helbredte, eller han Jesus han tilgav manden synder, før han helbredte ham. Og det kan man jo sige, det vil vi jo alle være begejstrede om i dag. Men det var faktisk ikke alle på Jesus tid, der var begejstrede over, at han påstod at tilgive synder. I skærer ikke de skriftkloge og farisæerne, altså de religiøse ledere. De anså faktisk Jesus for at bespotte Gud, fordi han påstod at tilgive synder. For hvem kan tilgive synder andre end Gud alene, tænkte de. Havde de ret? Ja, de havde fuldstændig ret. Det er kun Gud, der kan tilgive synder, og som vi ved, så er Jesus jo netop Gud, og han har den fulde autoritet til at tilgive synder. Og han døde jo også på korset senere for den synd. Men de her religiøse ledere, de anerkendte og accepterede ikke Jesu guddommelige identitet og autoritet. Men Jesus, han var kommet for at frelse fortabte mennesker. Og Lukas, han fortæller os i vores tekst i dag, hvem det var Jesus, han var kommet for at frelse, men også hvem Jesus, han ikke var kommet for at frelse. Når efter at Jesus, han havde helbredt den her lamme mand, så gik han igen ud ved Genesarets sø. Og i Lukas evangeliet 5:27, vers 6, der står der, at Jesus, han så en toller ved navn Levi, eller Levi, som det er på dansk. Det kan godt være, at jeg kommer til at sige Levi, fordi min søn hedder Levi. Og det er interessant, fordi den her mand, Levi, han ender med at blive Jesu disciple. Han ender med at blive en af de 12 apostle. Han ender endda med at skrive Matthæus evangeliet, fordi hans navn var også Matthæus. Så Gud han ender med at bruge den her mand på en fuldstændig ekstraordinær måde. Men da Jesus han fandt ham den dag ved Genesarets sø, der var han en helt anden mand. Vi læser, at Levi han var en skatteopkræver, en toller. Med andre ord blev han betragtet som det mest afskyelige menneske på jorden. Han var den værste af de værste. Han var fuldstændig hadet af folket og udstødt af samfundet. Men hvorfor hadede folket toller eller skatteopkræver så meget? Ja, der er flere grunde. For det første så havde det jødiske folk de her skatteopkrævere, fordi de anså dem som forrædere. Forrædere. Skatteopkrævere, de arbejdede for den romerske regering. Og på Jesus tid, der var Israel under romerrigets kontrol. Og folk i Israel, de havde det som pesten. De ønskede at være en fri nation, men det var de ikke. Og det vil sige, at de var tvunget til at adlyde romerske love og underordne sig under romerske autoriteter, og endda betale skat til dem. De skulle tage nogle af deres penge og betale det til dem. Levi, han arbejdede ikke kun fra den romerske regering som skatteopkræver, men han var også jøde. Så han opkrævede faktisk skat for sit eget folk. Prøv at forestille jer, at Danmark, vi går tilbage til besættelsen, Danmark er besat af Tyskland. Og så har du en dansker, som lige pludselig begynder at opkræve skatter for tyskerne. Prøv at forestille jer, hvordan at danskerne vil have følt omkring den her mand. Det er præcis på samme måde. Så du kan forstå, hvorfor at folket de så ham som en forræder. Hvordan kunne han gøre sådan noget i den stil? Men for det andet så havde det jødiske folk også de her skatteopkræver, fordi de var uærlige. Da Jesus han så Levi, så sad han i hans tolbod, og han var højst sandsynligt optaget med at opkræve skat, både for de lokale og de internationale købmænd, der rejste en international vej gennem Kapernaum fra Syrien ned til Egypten. Og skatteopkræver, de skulle opkræve et bestemt beløb, men de var uærlige, og de opkrævede ofte flere penge, end de skulle, og de penge dem tog de og beholdte selv. Det var en rigtig, rigtig, rigtig uærlig, men god forretning, og alle vidste det. I husker nok Lukas evangeliet kapitel 3, hvor Johannes døber, han siger til folket, at de skal bære frugt i overensstemmelse med deres omvendelse. Og vi læser, at der var nogle skatteopkrævere, som kom til Jesus og spurgte ham, hvordan at de skulle udleve den her befaling. Og Johannes han fortalte dem, at de ikke skulle opkræve mere skat, end de egentlig skulle, og det viste sig så, at de jo faktisk opkrævede mere skat, end de reelt set skulle. Og prøv at forestille dig, at en moderne skatteopkræver fra skattevæsenet eller fra skat ringer til dig og siger, at du skal betale 100.000 kroner i skat. Og du siger, vent nu lige lidt. Jeg ved med sikkerhed, at jeg kun skal betale 50.000 i skat. Hvad en skatteopkræver, om det ved med at sige nej? Det er 100.000 kroner. Du vidste, at der ikke var nogen vej udenom, selvom de ekstra 50.000, de vil gå direkte ned i personens lomme. Hvordan tror du, at du vil have følt dig? Du vil have følt dig snydt. Du vil have sagt, det kan ikke passe. Det kan du da ikke bare gøre. Du kan da ikke bare tage mine penge. Det er mine penge. Du har ikke krav på dem. Det var situationen også på nytestamentlige tid. Folk de vidste, at skatteopkræverne de stjal deres penge i åben dagslys. Men der var ikke noget, de kunne gøre ved det. Nej, der står ingen steder i vores tekst, at Levi han er bedraget eller opkrævet ekstra skatter for nogen. Men det var sådan, at folket normalt betragtede de her skatteopkræver, og af den grund, der havde de dem. Og det er beskrivelsen af den mand, som vi taler om i dag, Levi. Han var måske den mest hadede mand i Kapernaum. Men interessant nok, hvordan så dit liv ud, inden at Jesus han fandt dig? Og han frelste dig. Var du meget bedre end Levi? Jeg ved, hvordan mit liv det ser ud, og jeg ved også, hvad folk de tænkte om mig. Så jeg kan let identificere mig med Levi's situation. Og jeg har før fortalt jer det. Men engang, da jeg gik i folkeskole, så skrev min klasselærer en besked hjem til min mor i min kontaktbog, hvor hun beskrev hendes høje syn på mig. Og hun skrev, Mika er et destruktivt monster. Jeg tror ikke, at det helt er politisk korrekt i dag at skrive sådan noget hjem i kontaktbogen. Men hvis der er en ting, der er sandt, så var det jo, at hun havde faktisk ret. Det var mig. Det var mit livsstil. Det var måden, jeg tænkte på. Det var min attitude. Men tak Gud, at Jesus han ikke kom for at frelse perfekte mennesker. Da Jesus han så Levi, der gjorde han noget meget uventet. Noget, som ville have chokeret Levi fuldstændig, og også alle de mennesker, som var omkring. I vers 27b, der fortæller Lukas os, at Jesus han lagde mærke til Levi og sagde til ham, følg mig, følg mig. Jesus han sagde med andre ord, Levi, foragtede skatteopkræver, jeg vil have, at du skal følge mig. Jeg vil have dig. I folk, de må have været fuldstændig chokeret. Man kunne højst sandsynligt have hørt måske en nål falde til jorden. Hvad? Kaldte Jesus lige pludselig, lige nu, den her modbydelige, uærlige skatteopkræver til at følge ham? Den her ugudlige mand? Jamen vidste Jesus ikke, hvem han var? Jo, Jesus han kendte ham udmærket godt, og han var kommet for at frelse ham. Levi han havde uden tvivl hørt om Jesus fra folk i Kapernaum. Det kan være, han havde hørt noget af Jesus' undervisning ved Genesarets sø. Måske havde han hørt om de mange helbredelser, som han havde gjort. Eller om de mange, alle de dæmoner, som han havde uddrevet. Jeg er sikker på, at han vidste, hvem Jesus han var. Og det, der sker efter, at Jesus han kaldte ham til at følge ham, det er det, at man også kan forvente i lyset af Jesu virkningsfulde kaldelse. For vi læste i vers 28, at Levi lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Levi forlod alt for at følge Jesus. Det var en total forpligtelse til Jesus. Det betød, at Levi opgav sit gamle liv for at leve et nyt liv i lydighed mod Kristus. Da han forlod toldboden ved Genesarets sø og sit arbejde som skatteopkræver for at følge Jesus, så var han fuldstændig garanteret arbejdsløshed. Men det var ligegyldigt for Levi. Han forlod alt for at leve for Kristus. Er det ikke et fantastisk vidnesbyrd?
Amen.
Jeg synes, den her tekst den er utrolig overbevisende. Levi han svarede på Jesus kald. Og jeg vil også sige til jer, specielt til jer børn i dag. Hvad med dig? Kender du Kristus? Har du svaret på Jesu kald til at vende om for dine synder og følge ham? Har du sat din tro på Kristus for at få dine synder tilgivet? Det er ikke nok, at dine forældre bare tror. Nej, du må også tro på Jesus Kristus som din frelser. Jesus han døde på korset for at betale syndens straf. Han blev begravet og genopstod på den tredje dag, så at du kan blive tilgivet og få det evige liv af Guds nåde. Kære ven, kender du Jesus som Levi, eller er der noget, som holder dig tilbage? Ja, er der endda en synd, du elsker så meget, som du er villig til at holde ved? Og så villig til at tilbringe evigheden i helvede for den? Det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber ikke, der er noget, der holder dig tilbage. Og jeg er børn tilbage for at følge Kristus. Så Jesus han kom for at frelse syndere. Men historien den slutter ikke her. Fordi hvordan reagerede Levi? Hvordan reagerede Levi? Ja, Levi reagerede som en kristen. Hvad gør man, når man er blevet fundet af ingen anden end Kristus selv? Hvordan reagerer man? Hvad sker der i ens tanker? Hvordan er ens attitude? 2. Korintherbrev 5:17 lærer os, at hvis nogen er i Kristus, er han eller hun en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Guds kærlighed forvandler alt. Før havde du Kristus, nu elsker du ham. Før levede du for dig selv, nu lever du for Gud. Før søgte du din egen ære, men nu søger du Guds ære. Og det var tydeligt i Levis liv. Levi han gjorde det, som Jesus han ønsker, at alle hans efterfølgere de skal gøre. Hvad så det? Jo, Levi han holdt en stor fest med Jesus som æresgæsten. I vers 29, der står der, så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Levi han fulgte straks efter sin herre og kaldte sine venner sammen, så de også kunne møde ham. Ja, Levi, han blev jo faktisk det, vi kalder en evangelist. Og nogen, de vil måske sige, åha, her har vi en mand med den mest sjældne gave af dem alle. Evangelisering. Evangelist. Men nej, det er faktisk ikke det, der står. Der står blot, hvad der skete i lyset af Levis omvendelse. Der står blot, hvad Levi gjorde som en naturlig kristen reaktion på Guds kærlighed mod ham. Levi, han ønskede ikke at holde Jesus for sig selv. Nej, det kunne han slet ikke. Han ønskede at dele Kristus med andre. Og så Levi, han inviterede en stor gruppe af skatteopkrævere og andre mennesker hjem til sig. Han inviterede sine venner, og det var nok også de eneste venner, han må have haft. I vers 29, der står der, at gæsterne de sad til bords sammen med dem. Ja, dengang betød det, at når man spiste sammen med folk på den måde, at man viste en personlig acceptering eller accept og venlighed over for dem, over for andre mennesker, når man sad sammen. Så Jesus, han viste venlighed og accept over for den her gruppe af berygtede syndere. Så er det store spørgsmål jo måske, jamen hvorfor brugte Jesus tid sammen med de her syndere? Var der ikke andre, han kunne have brugt tid sammen med? I Lukas evangeliet 19:10, der står der, at Jesus han kom for at opsøge og frelse det fortabte. Så hvordan kunne Jesus udføre sin mission, hvis han ikke havde fællesskab med syndere? Jesus han har ikke planlagt en fjern FaceTime hangout session mandag morgen for alle, der var lige tilfældigvis interesseret i at møde Messias. Når Jesus han var der for at have fællesskab med syndere, for at frelse dem, men ikke for at tage del i deres synd. Og Jesus han er et fantastisk og nok også det bedste eksempel på, hvordan vi skal engagere os med ikke-troende her i verden. Det vi finder i vores tekst i dag, og det er rigtig vigtigt, kære brødre og søstre, det er adskillelse, men ikke isolation. Adskillelse, men ikke isolation. Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte. Han opsøgte det fortabte. Han tilbragte tid sammen med de fortabte. Men han rakte ud til dem, men han adskilte sig fra dem i den forstand, at han ikke tog del i deres syndige livsstil. Jeg hørte engang om en meget isoleret gruppe af kristne, og de sagde, vi skal være hellige. Og det er selvfølgelig sandt. Men for dem, der betød det, at de ikke rigtig havde nogen ikke-troende venner, fordi de var bange for, at de ville friste dem til synd. Og lad os være helt ærlige. Dårlige venskaber, det kan bestemt føre os på vildspor. Så vi må være på vagt. Og vi må ikke sætte os selv i situationer, hvor vi bliver fristet til at gå på kompromis med den kristne tro, i det ærne, at vi ønsker at nå mennesker med evangeliet. Det vil være decideret uklogt. Men hvordan kan vi nogensinde bringe nogen til Kristus, hvis vi isolerer os fra ikke-troende? Jesus han er et godt eksempel på, hvordan man skal leve i verden for at nå verden, men ikke være af verden. Amen. Jesus han kom for at frelse syndere, og han skammede sig ikke over deres fællesskab. Den her tekst, den er utrolig inspirerende og udfordrende. Levi han er et godt eksempel på en sand kristen. Fordi troende, de elsker at dele Kristus med ikke troende. Pastor Jeremy Walker fra England, han sagde engang, en tilgivet person ønsker ikke at rejse til himlen alene. Og læg mærke til, hvordan Levi han gjorde det muligt for andre at møde Jesus, så han ikke skulle rejse til himlen alene. Og kære venner, jeg vil bare sige til jer, find måder at nå de fortabte. Det er så let i vores individualistiske samfund ikke at være en del af samfundet. Og nogle gange har vi vores telefoner, vores app, og man kan næsten købe alt online og så videre, så man får det til døren, så man ikke skal være sammen med verden, eller være i verden, eller være rundt omkring ikke troende. Men kære venner, find måder at nå fortabte. Man stiller et spørgsmål, hvor mange mennesker kender du? Jeg vil sige, din omgangskreds måske, der ikke kender Jesus. Og hvordan kan du skabe muligheder for at dele evangeliet med dem? Og hvad kan du også gøre? Og det er måske en udfordring til os her i 2023. Hvad kan du også gøre for at lære flere fortabte at kende? Og så har jeg også et meget seriøst spørgsmål til dig. Har du reelt set et ønske om at se mennesker frelst? Hvis ikke, så prøv at lytte til Charles Spurgeons advarsel. Han siger, Har du ikke noget ønske om, at andre skal frelses, så er du ikke selv frelst. Vær sikker på det. Så lad os ikke undskylde os selv, men lad os følge Levis eksempel og bringe folk til Kristus. Amen. Jeg var meget opmuntret her før vores gudstjeneste, hvor Michael han fortalte mig om, hvordan de har mulighed på deres arbejdsplads at nå deres ikke-troende kollegaer. Det er jo så, de er velsignet, at de kan være flere kristne om at dele evangeliet og tale sandheden ind i deres liv. Men det opmuntrer mig, for det er jo lige præcis det, at vi skal tænke over. Jamen, hvem er det, vi kender i vores omgangskreds? Ikke bare, når vi går på gaden, men på jeres arbejde, eller på jeres hjemmeskolegruppe, eller i jeres mødergruppe, eller i jeres skole, eller hvor end I er. Det kan være mange steder. Hvem kender I, I kan nå? Messias, han var kommet for at frelse syndere. Og at følge Kristus, det forvandler virkelig alt, som vi har set i Levis liv. Men tro det eller ej, det var faktisk ikke alle, der var vilde med det, der skete. Det var ikke alle, der kunne lide Jesus, hans mission og hans evangelistiske strategi. Og nu bliver vores historie interessant. Fordi mens Jesus han sidder og spiser sammen med de her berygtede skatteopkrævere og syndere, så dukker der lige pludselig nogle religiøse farisæer og skriftkloge op. De skriftkloge, de var eksperter i Moseloven. Og farisæerne, de var den jødiske religiøse autoritet, som underviste i en streng overholdelse af loven. Og ikke kun den nedskrevne Moseslov, men også i de mundtlige traditioner, som er blevet overleveret fra generation til generation. Og der står i vers 30, at farisæerne og deres skriftkloge, de gav ondt af sig, og spurgte hans disciple, altså Jesus' disciple, hvorfor spiser og drikker I sammen med tollere og syndere? Hvorfor var det, de sagde det? Var det ikke en god ting? Ikke for dem. Overhovedet ikke for dem. De vil absolut ikke have noget at gøre med sådan nogle mennesker. Man kan sige, at de troede på frelse ved isolation. Ingen jøder med respekt for sig selv ved at spise sammen med sådan nogle mennesker, for det indebar som sagt accept og venskab med dem. De mente, at sådan et fællesskab, det gjorde en person uren. Og derfor var de her syndige mennesker også blevet bandlyst fra deres synagoger. De anså dem som urene. De så dem som vantro, der var langt væk fra Gud. De hadede dem, og derfor så brokkede de sig lidt. De gav ondt af sig. De brokkede sig over Jesu samvær med dem. Og deres spørgsmål til Jesus' disciple, det var faktisk en irettesættelse. De sagde faktisk, hvad tænker I på? Hvad tænker I på? Hvordan kunne I nogensinde få jer selv til at spise sammen med sådanne modbydelige mennesker? Hvad tænker jeres lærer på? Ja, Jesus han har så ikke fået den gruppebesked med de instruktioner fra dem, fordi hvad var det, Jesus han svarede farisæerne og de skriftkloge, den her protestparade, som de havde? Jo, Jesus svar afslører, hvem han var kommet for at frelse. Og hans svar, det er som sagt en kraftig irettesættelse af enhver selvretfærdig person, inklusive de her religiøse ledere. Jesus han siger i vers 31, men det er ikke dem, der er raske, der har brug for en læge, men dem, der er syge. Er det sandt? Selvfølgelig er det det. Det er lige så sandt i dag, som det er dengang. Jeg ved ikke med jer, men sidste gang jeg var hos lægen, var der ikke mange raske mennesker, som sad og hyggede sig i venteværelset. Det var dem, der går til lægen. Det er dem, der normalt ved, de er syge. Og en læge kommer for at se dem, der er syge. Ikke de raske. Det forstår vi. Men hvorfor var det egentlig Jesus, han så sagde det? Jo, de selvretfærdige religiøse ledere, de anså sig selv for at være sunde og retfærdige i deres forhold til Gud, på grund af deres gode, i Guds øjne, religiøse gerninger. Men det Jesus i virkeligheden sagde var, det er ikke dem, der tror, at de er raske, der har brug for en læge, men dem, der tror eller ved, at de er syge. Og Jesus han afslørede deres fejlagtige opfattelse af deres åndelige tilstand. Som R.C. Sproul han siger, ironien er jo selvfølgelig, at ingen havde mere brug for det, altså Guds frelse, end farisæerne, men de overså fuldstændig Jesus' pointe. Derefter så går Jesus videre, og han gør det helt præcis klart, hvad han mente med det her billedsprog. Han siger i vers 32, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Så spørgsmålet jo her, siger Jesus, at farisæerne og de skriftkloge, at de er retfærdige? Det siger han heller ikke nok. Han siger, jeg er ikke kommet for at kalde dem, der tror, at de er retfærdige til omvendelse, men dem, der ved, at de er syndere. Der er en stor forskel. Levi, han så sig ikke sig selv som god eller retfærdig over for Gud. Han vidste, at han var en hjælpeløs synder, der havde brug for en frelser. Jesus, han kom for at kalde syndere til omvendelse, står der. Omvendelse, det er ikke kun sorg over ens synder imod Gud. Nej, omvendelse, det er også, at man vender sig fra sin synder til Gud i tro og lydighed. Det er sand omvendelse. Det var det, Levi gjorde. Det var ikke det, som de selvretfærdige, farisæer og skriftkloge gjorde. De forsøgte at retfærdiggøre sig selv ved deres egen lydighed mod loven. Men Romerbrevet 3:20 siger, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synd erkendelse. Farisæerne, de havde misforstået formålet med loven. De troede, at de kunne blive frelst ved at overholde budene. Men loven, den hjælper os ikke. Den efterlader os kun hjælpeløs. Det fremhæver Ray Comfort ganske godt, når han siger, ved at bringe os kundskab om vores synd af loven som et spejl, den gør os ikke ren. Den hjælper os kun med at se, at vi er beskidte, og leder os dermed til vandet for at blive renset. Ingen gode gerninger kan fjerne vores synder. Vi har brug for Guds tilgivelse og renselse. Tilgivelse kan ikke fortjenes ved at adlyde loven eller gøre gode gerninger. Den kan kun modtages gennem tro på Kristus. Lukas evangeliet 18:9-14, det er en kommentar, som præcis viser os, hvem Jesus han faktisk taler om i det her vers. Jeg vil gerne slå op på det. Lukas evangeliet 18. Jeg kan sige, det er et eksempel. Et billedligt eksempel på, hvad Jesus han siger i den her situation. Lukas evangeliet 18:9-14. Der står, det er Jesus, der taler her. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lille lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller, skatteopkræver. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Når jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Prøv at lægge mærke til hans arrogante og stolte attitude. Men tolleren, siger Jesus, stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jesus han siger så, jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. MacArthur, han opsummerer Jesus ord ganske godt, når han siger, kernen i al evangelistisk tjeneste er at kalde syndere til omvendelse. Frelsen er ikke kun for dem, er ikke for dem, der tror, at de er retfærdige, som dem i synagogen i Nazaret, de skriftkloge og farisæerne, men for dem, der ved, at de ikke er det. Derfor rettede Jesus sin tjeneste mod mennesker, der forstod deres fortabte tilstand. Og vi forstår jo selvfølgelig, at det er Gud, der har åbnet deres hjerter for at forstå deres åndelige og fortabte tilstand. Den her tekst, den er utrolig konfronterende. Og lad mig stille dig et spørgsmål. Hvis du skal være helt ærlig. Er du som farisæerne og de skriftkloge? Betragter du dig selv som et godt menneske, og baserer du din frelse på dine gode gerninger? Hvis det er tilfældet, så lærer den her tekst i dag, at faktisk, at du er fuldstændig fortabt. Og jeg vil virkelig opfordre dig til at omvende dig for dine synder i dag, og sætte din tro og lid til Kristus. Og alene, og ham alene for din frelse. Fordi han er den eneste, der kan frelse dig. Og du kan kun blive frelst ved troen på ham. Her til eftermiddag har vi set, at Jesus han kom for at frelse dem, der ydmygt erkender deres behov for ham. Vi har set, at den normale kristne reaktion på Kristi kærlighed til os, det er ivrigt at bringe andre syndere til Kristus. Og vi ved, at religiøse mennesker og også nogle gange velmenende troende vil være uenige med os, når vi vælger at bruge tid sammen med syndige mennesker. Men der er det vigtigt, at du husker på, at du er i godt selskab med Jesus. Hvis du er i dag, at du elsker Jesus, så beder jeg til, at Jesu kærlighed mod dig, og også Levi's evangelistiske eksempel, må inspirere dig til at træde ud af din komfortzone og søge at nå de fortabte. Lad det være en konstant bestræbelse i vores kirke at nå de fortabte. Må vi være kendt for at være en kirke, som når de fortabte, som elsker de fortabte. Og så lad være med at undskylde dig selv og så sige, jamen jeg er for travlt. Altså, vi er alle sammen for travlt. Eller sige, jeg er en introvert. Eller, jeg er ikke god til at tale. Det er jeg heller ikke, det har vi set her til morgen. Jeg kender ikke nogen troende, ikke troende. Eller jeg er for ung, eller jeg er for gammel, eller jeg er for bange. Kære venner, undskyldninger er der nok af. Men lad os i vores kærlighed til Gud og mennesker træde ud af vores komfortzone. For høsten er stor, men arbejderne få. Som Levi, lad Guds store kærlighed til dig motivere dig med at dele evangeliet med de fortabte. Så at Gud en dag må sige til os alle, godt arbejde, du gode og tro tjener. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du er en nådig Gud. Og du også viste din nåde til en synder som ledig. Og her vi takker dig også, at du på samme måde har vist din nåde til os. At vi er blevet kaldet til dig. Vi takker dig for den, at du har frelst os, Herre. Og du har forvandlet alt i vores liv. Med din nåde med Helligåndens kraft i os. Og Herre, jeg beder om, at du må hjælpe os til at leve i lyset af evangeliet. Til at leve et liv, som er dig til ære som kristne. Far, vi ved, at vi lever i en ufattelig syndig verden. Og vi ved også, at det er let for os at blive besmittet på den ene eller anden måde med synden der omkring os. Men vi beder om, at du må styrke os. Vi beder om, at du må hjælpe os. Som vi hørte om tidligere i dag, vi beder om, at du må helliggøre os. Vi må leve et helligt liv for dig. Og at vi frimodigt må leve i verden, for at nå verden, men ikke være af verden som Kristus. Og Herre, vil du hjælpe os til at være frimodige vidner om Kristus. Her i Aarhus og i omegn og omkring de mennesker, som du har sat os. Jeg beder specielt, far, i relationer, som vi har haft i mange år, hvor vi måske aldrig har rigtig har delt evangeliet, at du må hjælpe os til at finde åbninger og have frimodighed til virkelig at dele evangeliet. Vi beder om, at vi må se mennesker frelst som Levi. Vi beder om, far, at du må blive herliggjort. Og jeg beder også her i dag om, at dem, som har hørt dit ord, som endnu ikke kender dig her, at de må omvende sig for deres synd og komme til troen på Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen.